Takže dobré ráno všetkým. Dúfam, že ste sa dobre vyspali. A s novou vervou, s novým nadšením sa môžeme pustiť do nového dňa a nového štúdia. Sme v 8. kapitole Evanjelia podľa Jánovho. Povedali sme si, že sú tam 4 kontrasty. Ten prvý bol zákon a milosť. A ten druhý, s ktorým začneme dnes ráno, je svetlo a tma, verše 12 až 20. Spomínate si, v akom kontexte sa odohráva naša diskuzia? Alebo teda diskuzia Ježiša s ľuďmi? Sviatok stánkov. Nachádzame sa na sviatku stánkov a v tejto súvislosti Ježiš povie to, čo povie. Takže od verša 12. po verš 20. Potom zase prehovoril k ním Ježiš a riekol: ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. I povedali mu farizei: sám svedčíš o sebe. Tvoje svedectvo nie je pravdivé. Odpovedajúc im Ježiš riekol: keď aj sám svedčím o sebe, pravdivé je moje svedectvo, pretože viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam ani kam idem. Vy súdite podľa tela. Ja nesúdim nikoho. A ak aj súdim, môj súd je spravodlivý, pretože nie som sám, ale so mnou je Otec, ktorý ma poslal. Aj vo vašom zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé. Svedčím o sebe ja a svedčí o mne aj Otec, ktorý ma poslal. I povedali mu: a kdeže je tvoj Otec? Ježiš odpovedal: neznáte ani mňa, ani môjho Otca. Keby ste mňa znali, znali by ste aj môjho Otca. Tieto slová povedal pri pokladnici, keď vyučoval v chráme. A nikto ho nezlapal, lebo ešte nebola prišla jeho hodina. Diskuzia Ježiša so Židmi sa odohráva, ako sme už povedali, v čase sviatku stánkov. To, čo je zaujímavé na tomto, je, že vo verši 12. Ježiš povie svoj druhý výrok: ja som. A kapitola sa skončí výrokom: ja som. Vo verši 58. Ako sme už povedali včera, sviatok stánkov bol pripomienkou exodu, výjdenia z Egypta a putovania na púšti. Pán Boh dal svojmu ľudu vodu zo skaly. Ohnivý a svetelný stĺp viedol Izraelcov. Na pripomienku toho počas sviatku stánkov v chráme horeli dve veľké nádoby s olivovým olejom a osvetľovali chrám a jeho nádvorie. Tieto dve nádoby s olejom boli pripomienkou ohnivého stĺpu. Je zaujímavé, že Ján používa 3 obrazy. Obrazy, ktoré pripomínajú putovanie Izraela na púšti. V 6. kapitole hovorí o manne, v 7. kapitole hovorí o vode a v 8. kapitole hovorí o svetle. Mana, voda, svetlo. To všetko sú obrazy sputovania na púšti. Ohnivý stĺp predstavoval Božiu prítomnosť, Božiu ochranu a Božie vedenie. Keď Ježiš povie: ja som svetlo sveta. Čo tým chce povedať? No už v tom verši hovorí: kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Svetlo je zdrojom života. Kde nie je svetlo, tam nie je život. Svetlo, keď Ježiš hovorí: ja som svetlo sveta, ukazuje, on je zdrojom života. On predstavuje Božiu prítomnosť. Život dávajúcu prítomnosť. Ježiš hovorí: nebude chodiť vo tme. Ak chodíte vo tme, máte veľkú šancu, že si rozbijete nos, pretože nevidíte prekážky. Keď chodíte vo tme, potrebujete baterku, ktorá vám posvieti, aby ste nespadli do jamy. Ježiš je našou ochranou. No a svetlo vás vedie, viete, kam máte ísť. Ak idete vo tme, vidíte cestu, a nevidíte že máte odbočiť. Neviete, kde máte odbočiť. Pre tých, čo Ježiša príjmu, Ježiš je svetlo. Svetlo osvecuje tmu. Do temnoty hriechu a nášho nepochopenia toho, aký Pán Boh je, Ježiš hovorí, ja som svetlo sveta. Ježiš prináša pravdu. Osvecuje našu temnotu. Pravdu o Bohu. Nasledovať Ježiša znamená veriť mu. Veriť znamená dôverovať, spoľahnúť sa. A Ján používa na vyjadrenie toho, keď sa spoľahnete s dôverou na Ježiša, máte život a máte svetlo. To je to, čo veriaceho oslobodí od hriechu. To bude vo veršoch 32 až 36. Preto je svetlo také dôležité. Keď odmietame svetlo, zostávame v tme. Ján 3:17 hovorí, ak svetlo odmietame, sme v tme. Ježiš prišiel na svet preto, aby priniesol svetlo. Ale odmietaním svetla vyslovujeme súd sami nad sebou. Posolstvo Evanjelia Jánovho je, teraz svieti svetlo. Teraz môžeme chodiť svetlo. V Ježišovi Kristovi k nám, každému z nás, zasvietilo do nášho života svetlo. Ale ako hovorí 1. kapitola, verš 4. a 5., ľudia sa snažia toto svetlo zhasnúť, vyhasiť. Pretože im nie je príjemné. Svetlo sa totiž používa v defektológii. Svetlo odhaluje nedostatky. Jedno z základných pravidiel kúpy ojazdeného auta je, nikdy nekupujte auto večer. Svetlo odhaluje nedostatky. Ježiš prišiel preto, aby nám do života posvietil. Aby nás viedol, aby nás ochránil, aby nám dal život. Aby sme nezahynuli v našich hriechoch. Ale ak svetlo odmietame, vyslovujeme súd sami nad sebou. Našim postojom k svetlu vynášame sami nad sebou súd. Preto Ježiš povie, ja nesúdim nikoho. Ježiš nemá potrebu niekoho odsudzovať. Ježiš nám rozsvieti. A buď svetlo je niečo, za čím chceme ísť, alebo je niečo, čo odhaluje naše chyby, nedostatky a preto mu unikáme, pretože sme háveť tmy. Poznáte to, keď odtočíte veľký kameň, tak tá drobná háveť sa snaží zaliesť niekam, pretože nie sú to živočíchy svetla. A svetlo im nerobí dobre. Vám a mne svetlo nerobí dobre. Ale to je to, čo potrebujeme. V živote veci, ktoré nám nerobia dobre, sú často tie, ktoré najviac potrebujeme. To, čomu sa bránime, ako sme včera večer hovorili, to, čo nám spôsobuje bolesť, je to, čo potrebujeme. Súd je nevyhnutný dôsledok z toho, že je tu svetlo. Kedykoľvek sa svetlo zvestuje, kedykoľvek Pán Boh nám rozsvieti, buď ideme k nemu bližšie, alebo ideme od neho ďalej. Kedykoľvek sa zvestuje evanjelium, znamená to zároveň súd. Posolstvo o súde je nerozlučne späté s posolstvom evanjelia. Verš 13. I povedali mu farizeji, sám svedčíš o sebe. To môže povedať ktokoľvek. To je tvrdenie. Ty sám svedčíš o sebe. Tvoje svedectvo nie je pravdivé. Tvoje svedectvo neplatí. Zaujímavé je, že povedali mu farizejovia. Všimli ste si? V predchádzajúcom príbehu farizeji sa vytratili jeden po druhom. Vo verši 13. už sú späť. Ježiš raz povedal, chudobných budete mať vždycky so sebou. To samé platí aj na farizejov. Jedni odídu, druhý prídu. Bez farizejov na tomto svete zákonníkov farizejov dlho nebudete. Vždycky sa nejaký nájdu. Povedali mu farizejovia, každý môže povedať, čo chce tvrdiť. Ty tvrdíš, že si svetlo? Aké máš preto dôkazy? A Ježiš ukazuje, viete, svetlo svedčí samo o sebe. Svetlo nepotrebuje svedectvo. Staršia generácia možno si spomína, ako to bolo za vojny. Keď sa bombardovalo, tak sa muselo zatemňovať okna. Prečo? No, svetlo svedčí samo o sebe. Nikdy nezabudnem, keď som prvýkrát priletel do Ameriky 1. septembra 1989. Z Prahy som odlietal po obede o 13. hodine, priletel do New Yorku, bol podvečer, okolo 7 hodín večer v New Yorku. Potom som letel z New Yorku do Chicaga. Aký dojem na mne urobilo Chicago. Kilometre a kilometre osvietených ulic. Ulic jak pravítkom vymeraných v pravom uhle. A lietadlo letí. Desiatky minút už je obrovské mesto, nádherne vysvietené. Svetlo sa pozná. Svetlo svedčí samo o sebe. Ježiš hovorí, áno, máte pravdu v tom, čo hovoríte. Všimnite si, opäť to, čo hovoria farizeji, je logické. Ale neplatí vo vzťahu k svetlu. Pretože svetlo sa prezrádza samo. Svetlo svedčí samo o sebe. Slovo svedectvo je kľúčovým výrazom v tomto texte. Sedemkrát v týchto veršoch sa hovorí o svedectve. Ježiš otočí a hovorí, nie, nie, vášmu svedectvu sa nedá veriť. Vášmu svedectvu sa nedá veriť, pretože váš súd je povrchný, nespoľahlivý. Súdite podľa zovňajška. No a práve sme mali toho ilustráciu. Verše 1 až 11. Ako súdili ženu? Povrchne, nespoľahlivo. Preto Ježiš povie, vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho. Práve sme to videli. Ja ťa neodsudzujem. Hovorí vo verši 11. No a Ježiš ide ďalej. Hovorí, takže vy chcete mne tvrdiť, že ja nemám pravdu, pretože hovorím sám o sebe. Takže vy chcete zákonné potvrdenie toho, čo ja vám hovorím. No ale všimnite si, ako vy ten zákon používate. Ako vy ste nespravodlivo zákon používali na odsudzovanie ženy. Dobre, vo vašom zákone je napísané, že svedectvo musí stáť na ústach dvoch svedkov. Dobre, Deuteronomium 19.15 alebo 17.6 alebo 4. Mojžišova 35.30 hovoria, svedectvo musí stáť na ústach dvoch alebo troch svedkov. Ježiš povie, dobre, ja mám druhého svedka. Mimochodom, spomínate si, že už v 5. kapitole im hovoril, tým sme končili vlani biblický týždeň, že Ježiš má troch svedkov? To už bolo veľmi dávno, ale prvý svedok bol Ján Krstiteľ, ktorý o ňom svedčil. Ježiš hovorí, druhý svedok sú moje skutky a tretí svedok je slovo otcovo. Slovo, ktoré otec povedal. A tam sme si ukázali, že slovo otcovo je v Božom slove. Samozrejme, otec povedal, toto je môj milovaný syn. Takže Ježiš mal troch svedkov, ktorí dosvedčili jeho pôvod a že je tým, kým sa robí alebo kým tvrdí, že je. Ježiš hovorí, ja mám druhého svedka. Ak to je to, čo chcete, ja vám druhého svedka dám. Je ním môj otec. Oni povedia, kdeže je ten tvoj otec? Na čo Ježiš odpovedá, neznáte ani mňa, ani môjho otca. Keby ste mňa znali, znali by ste aj môjho otca. Áno, Ježiš hovorí, dobre hovoríte. Svedectvo by malo byť na dvoch svedkoch. Zákon dobre poznáte. Poznáte dobre zákon Boží. Škoda, že nepoznáte Boha zákona. Keby ste poznali Boha zákona, tak by ste poznali Mesiáša, ktorého zákon predpovedá. Pretože slovo Božie je v Božom slove, nemajú Božie slovo v svojom srdci, preto nemajú lásku k Bohu. A keď nemajú lásku k Bohu, tak nepoznajú toho, ktorého Boh posiela. Verš 19. Keby ste mňa znali, znali by ste aj môjho otca. Neznáte ani mňa, ani môjho otca. 21 krát v tejto kapitole Ježiš používa slovo otec. Nepoznáte otca. Už včera som vám povedal, aký tragickejší výrok možno povedať vyvolenému národu, ktorý sa hrdí tým, že pozná Boha. Keby ste ho poznali, mali by ste iný postoj. Iný postoj k nemu, iný postoj ku mne. Súd je daný vzťahom k Ježišovi. Kto má Ježiša, má všetko. Samozrejme, čo znamená mať Ježiša? Asi ako keď poviem mám priateľa, čo to znamená? A niečo iné, ako keď poviete mám kľúče. Kľúče môžete mať vo vrecku, to je predmet, ale Ježiš nie je predmet. Vzťah, mať vzťah s niekým. Kto nemá Ježiša, stratil všetko. Keby ste mňa poznali, poznali by ste Otca. Svetlo svieti. A ľudia sa rozhodujú, aký postoj k nemu zaujmu. Tragédia je, že nábožní ľudia sa od svetla odvracajú. Verše 12 až 20, kontrast je svetlo a tma. Verše 21 až 30, pokračuje diskusia o identite Ježiša Krista, ďalší protiklad, ďalší kontrast, život a smrť. Potom im zase hovoril, ja odchádzam a budete ma hľadať a umriete vo svojom hriechu. Kam ja odchádzam, tá vy nemôžete prísť. I povedali na to Židia, vari sa len nezabije sám, keďže hovorím, ja odchádzam a kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. On im odpovedal, vy ste z dola, ja som z hora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že umriete v hriechoch, lebo ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch. Povedali mu teda, a ktože si ty? Ježiš im odpovedal, som to, čo vám od počiatku aj hovorím. Mnoho mám o vás hovoriť a súdiť vás, ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý a ja som počul od neho, to hovor, a čo ja som počul od neho, to hovorím svetu. Ale nerozumeli, že im hovoril o otcovi. Ježiš teda povedal, keď povýšite syna človeka, až potom poznáte, že ja som a nič nehovorím sám od seba, ale hovorím, ako ma otec naučil. A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, pretože ja vždy to činím, čo je milé jemu. Keď takto hovoril, mnohí uverili v neho. Pokračuje teda diskusia o Ježišovej identite a o jeho vzťahu k otcovi. Ježiš už v 7. kapitole vo verši 34. spomenul, že ich opustí. Hovorí, budete ma hľadať a nenájdete. A tam, kde som ja, vy nemôžete prísť. Teraz hovorí, ja odchádzam, budete ma hľadať, ale tam, kam ja odchádzam, vy nemôžete prísť. Opäť ľudia nechápu to, o čom hovorí. Ježiš im povie, umriete vo svojom hriechu. Všimnite si, Ježiš používa jednotné číslo. Už keď sme hovorili u Jána 1.29, Ján Krstiteľ povedal, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Sme si zdôraznili, že sa tu hovorí v jednotnom čísle. Za všetkými hriechmi je totiž hriech. Za hriechom, alebo hriechmi v množnom čísle je totiž hriech v jednotnom čísle. Hriechy, to sú tie jednotlivé skutky. Ale prečo ľudia pášu hriechy? Pretože za tým je hriech v jednotnom čísle. A čo je hriech v jednotnom čísle? Autonómia, áno. Narušenie vzťahu. 1. Jána 3.4. Hriech je bezzákonnosť. Anomia. Je vzbúra proti Bohu. Snaha žiť nezávisle od Boha. Ježiš hovorí, umriete v svojom hriechu. Hriech je smrteľný. Výsledkom hriechu je smrť. Rimanom 6.23. Včera sme si povedali, Ježiš hovorí, vy ste vetvy, nemáte život sami v sebe. To, že ste od Boha oddelení, na Bohu nezávislí, z toho stavu odboja voči Bohu, je príčinou vaša konca, vašej smrti. Umriete v hriechu. Počúvajte dobre. Dôvodom nášho odsúdenia nie sú naše hriechy. Za naše hriechy Ježiš zaplatil na kríži. Problém našich hriechov je vyriešený. Nikto nezomrie za to, aký je. Nikto nezomrie za to, že zle robil. Vy a ja sme sa v hriechoch narodili. V hriechu narodili a preto robíme hriech. Jediný spôsob, ako vyriešiť naše hriechy, je robiť niečo s našim hriechom. Ľudia nezomrú kvôli svojim hriechom, ale kvôli tomu, že odmietli ponuku Božej milosti. Zmeniť stav vzbúry od boja voči Bohu. Naopak, sústreďovanie sa na hriechy pomáha ľuďom často zakryť skutočnú príčinu. Pretože sú hriechy, nad ktorými môžete zvíťaziť, keď máte silnú vôľu. Ak hriechy sú, že toto robím a tamto nerobím, sú ľudia, ktorí si dokážu povedať, ak fajčenie škodí zdraviu, od zajtra končím a prestanu. A máte pocit, že ste zvíťazili nad hriechom. Ale hriech je hlbší, než len to, čo robíme. Preto Ježiš hovorí, zomriete v hriechu. Samozrejme, Židia si myslia, že spácha samovraždu. V gréckom svete samovražda bola cnosťou. Spomeňte si na gréckych filozofov. V židovstve však život bol považovaný za cnosť, hodnotu. A preto samovražda bola niečo odporné. Čo to znamená, že ja odídem a tam, kde som ja, vy nemôžete prísť. Budete ma hľadať a ma nenájdete. A Židia hovorí, no ale ak sa zabije, no tak pôjde k súdu. Ježiš hovorí, nie, vy pôjdete k súdu. Nie ja, vy. Skutočnosť je presne opačná. Ja pôjdem späť k otcovi. Čím je dané to, že oni ide hore a oni idú dole? Čím je dané ich nasmerovanie? Ježiš hovorí, no to je dané, verš 23., vašim pôvodom. To, kam idete, je dané tým, odkiaľ ste prišli. Ja som z hora, vy ste z dola. Prečo ide každý inde? Pretože majú každý inde pôvod. Ježiš hovorí, mňa nie je možné dať do jedného radu s ostatnými. A to je to, o čom je tu diskuzia. Je Ježiš taký, ako všetci ostatní? Oni hovoria, a my na tebe nič zvláštneho nevidíme. Ľudia dodnes hovoria, a my na Ježišovi nič zvláštneho nevidíme. Ježiš hovorí, mňa nemôžete dať na jednu rovinu s ostatnými. Ja som z hora, vy ste z dola. Ježiš je z neba, oni sú zo sveta. Ježiš prišiel na svet, ale nie je zo sveta. No a to je to, čo platí aj pre kresťana. Kresťan má byť na svete, ale nemá byť zo sveta. Ježiš hovorí o deťoch sveta, ale chce, aby my sme boli deti svetla. Ja som svetlo sveta. Kresťan žije Pánovi a kresťan zomiera Pánovi v Pánovi. Deti sveta žijú v hriechu a zomierajú v hriechu. Kto odmieta Ježiša, žije v hriechu a v hriechu zomiera. Verš 24. Preto som vám povedal, umriete v hriechoch, lebo ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch. Ak nemáte vzťah dôvery, vo vašom živote sa hriech prejaví v hriechoch a v hriechoch zomierate. Všimnite si, Ježiš hovorí, ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch. Božstvo Ježiša Krista je podstatné pre naše spasenie. Ak neuveríte, že ja som, zomriete v hriechoch. Verš 28. Ježiš teda povedal, keď povýšite syna človeka, až potom poznáte, že ja som. Kde jasne môžeme vidieť, že Ježiš je Bohom? V jeho smrti na kríži. Keby Ježiš bol podvodníkom, keby Ježiš bol obyčajným človekom, ktorý sa Bohom robil a ktorému jeho predpovede nevyšli, ale nakoniec nešťastným justičným omylom bol odsúdený a na kríž pribitý, predsa Boh by sa k nemu nebol priznal. Ale keď na tretí deň Boh ho vzkriesil z mŕtvych, to dokazuje, že Ježiš nebol podvodníkom, že Ježiš bol tým, kým hovoril, že je. Ak Boh sa k nemu priznal a vzkriesil ho z mŕtvych, ak hrob Ježiša Krista je prázdny, Ježiš je tým, kým hovorí, že je. Ježiš je Bohom. Božstvo Ježiša Krista je podstatné pre naše spasenie. Zachrániť človeka mohol len ten, ktorý ho stvoril. A ten, ktorý ho vykúpil, je ten, kto ho stvoril. Boh ho stvoril, Boh ho vykúpil. Verš 25. Povedali mu teda, a ktože si ty? Náboženskí experti sa pýtajú Ježiša, no dobre, a kto si teda? Zaujímavá otázka. Máte pocit, že táto otázka sa vyskytuje poprvýkrát? Že to je prvýkrát, že táto otázka sa rieši? Nie. Ježiš hovorí, ja už som vám dal dôkazy a dôkazy, kto som. A oni sa pýtajú, no a kto si teda? Všimnite si, ak odmietate dôkazy, ktoré vám Pán Boh dáva, potrebujete vždy nové a nové. A Ježiš hovorí, prečo chcete ďalší dôkaz? Prečo chcete, aby som učinil, povedal nové veci? Ak ste čestne nezvážili to, čo som vám už dal. Už som vám pohovoril včera, cesta hľadania znamení nie je cesta, ktorá vedie k viere. Pretože pri ceste hľadania znamení vy ste pánom, ktorý hovoríte, a dobre, toto ešte nestačí, toto bolo málo, a ešte chcem viacej, a Pane Bože, ešte musíš robiť tamto. A povedzte, kde to vezme koniec? Kde to bude mať koniec? A ktože si ty vlastne? A Ježiš hovorí, to ako ešte jeden ďalší dôkaz, a potom ďalší, a ten je málo, a tamto. Ale kde to takto skončí? Ježiš odpovedal, som to, čo vám aj od počiatku hovorím. Už som vám povedal, kto som. Zvážte to, čo som vám povedal. Čo Ježiš povedal? Ja som ten, ktorý je poslaný Bohom. Ak chcete vedieť, aký je Boh, podívajte sa do života Ježiša Krista. Ježiš má na tomto svete poslanie. Ježiš hovorí, ja som vám povedal, čo s vás učím. Porovnajte moje učenie, moje slova s Božím svedectvom, so slovom Božím. Musíte do záveru, to, čo tento učí, je od Boha. No a v 5. kapitole Ježiš povedal, že na konci vekov on bude súdiť. Židia jasne rozumejú, kto je sudcom v židovskej teológii, kto je sudcom? Boh. Pretože Boh pozná srdcia ľudské. Nikto iný nemôže vyniesť konečný a spravodlivý súd. Ak Ježiš povedal, že on je ten, ktorému bol oddaný všetok súd, 5. kapitola, jasne povedal, že je Boh. Verš 27. Ale oni nerozumeli, čo im hovoril. Že im hovoril otcovi. A opäť otázka. Prečo vás nerozumeli prečo? Pretože je to také zložité, také ťažké. Pretože to chce IQ 150. Problém nie je v tom, že nemôžu tomu rozumieť. Problém je, že nechcú, ako ste povedali. Ježiš hovorí, keď povýšite syna človeka, potom poznáte, že ja som a že nečiním nič sám od seba, ale hovorím, ako ma otec naučil. Poprvýkrát sa tu nachádza slovo povýšite syna človeka. Slovo, ktoré v Evanjeliu podľa Jána sa ďalej bude vyskytovať stále častejšie, čím bližšie budeme poslednému týždňu Ježišovho života. Povýšiť syna človeka znamená v Evanjeliu Jánovom čo? Ukrižovať. Ján používa nádherné slovo na smrť Ježiša Krista. Znamená povýšiť syna človeka. Prvotný význam slova povýšiť je postaviť na vyššiu úroveň. Keď ja povyšujem sám seba, to znamená, ja sa chválim. Ale keď Ježiš bol povýšený, tak bol oslávený. Ukrižovanie Ježiša Krista je oslávenie Ježiša Krista. To nie je len skúsenosť smrti, ale skúsenosť slávy. Ján ukazuje, že cesta kríža je cestou slávy. Kedykoľvek Ježiš hovorí, vezmi svoj kríž a nasleduj ma, ukazuje nám, že cesta oslávenia pre nás, cesta ako dojsť k Božej sláve na konci vekov, je cesta kríža. Najlepším dôkazom Ježišovho božstva je jeho smrť a skriesenie. Smrť Ježiša Krista je jasným dôkazom toho, aký je Pán Boh. Nikde Boh nezjavil tak jasne svoj charakter lásky, svoju spravodlivosť, ako smrť Ježiša Krista na kríži. Ten, ktorý ma poslal, je so mnou, verš 29. Nenechal ma samého, pretože ja vždy činím to, čo sa jemu ľúbi. Ježiš ukazuje, otec ma nie len poslal, ale otec ma neopustil. Všimnite si, ak máte poslanie, každý z nás ho má, Pán Boh bude s vami. On ma nie len poslal, ale on je so mnou. On ma neopustil. No a výsledkom bolo, verš 30., keď takto hovoril, mnohí uverili v neho. Už v 7. kapitole vo verši 17. na konci určitého bloku diskuzie, hádky, a povedal som vám v lani, Ježiš u Jána je iný ako Ježiš u synoptikov. U Jána Ježiš sa dohaduje, Ježiš sa háda, Ježiš dokazuje. Na konci tejto diskuzie a hádky niektorí uverili. To znamená, nie všetci boli mechom praštení. Nie všetci mali hlavu zavretú. Aj v tom, čo Ježiš hovorí, bolo možné vidieť, kto Ježiš je. Niektorí uverili a niektorí odmietajú. Áno, spasenie je záležitosť života a smrti. Niektorí uverili, niektorí odmietli. Nevieme, ako dlho im to vydržalo, však ešte dnes predpoludním si povieme, že to prvé, čo povie Ježiš tým, ktorí uverili, je zostaňte. Zostaňte, hej, v ďalších veršoch, mojimi učeníkmi. Výborne, som rád, že ste uverili, ale ak nezostanete, to, že máte dobrý začiatok, vám veľa nepomôže. Ale niektorí uverili. V 6. kapitole odišli. V 7. kapitole vo verši 17. uverili, v 30. verši 8. kapitole niektorí uverili. A uvidíte, že na Turíce budeme mať 120 učeníkov. Áno, niektorí uverili. 31. áno, prepáčte. Mnohí však zo zástupu uverili. Áno, 7.31. Kto v hriechu žije, v hriechu zomrie. Kto žije v Ježišovi, s Ježišom bude oslávený. Dva kontrasty. Svetlo a tma. Život a smrť. Buď chodíme v svetle a máme život, alebo chodíme v tme a potom nemáme v sebe života. Každý z nás si musí vybrať medzi týmito dvoma alternatívami. Tiež by sme si všetci vybrali tú správnu. Amen. Drahý náš Pane, chceme ťa chváliť za všetko to, čo si pre nás vykonal, za to, že si prišiel na tento svet, opustil slávu neba, narodil sa v biedných, núdznych podmienkach, stal sa našim spasiteľom len preto, aby si nám pomohol. Ďakujeme ti za tvoj život, ďakujeme ti za tvoju smrť. A keď chceme teraz otvoriť tvoje slovo, aby sme prijali nové naučenia do toho, ako my máme žiť, ako my môžeme byť slobodní, keď ty nás oslobodíš, dotkni sa Svätým Duchom našich srdc. Otvor naše oči, aby sme videli to, čo ty dnes nás chceš naučiť v tejto dobe, na tomto mieste. A my ťa za to oslavujeme že vykonáš viac, než dokážeme prosiť či slovami vyjadriť. Amen. 8. kapitola Evanjelia Jánovho. Hovorili sme, že sú tam 4 kontrasty. Ten prvý bol zákon a milosť. Prvých 11 veršov, 12 až 20 bol, spomínate si, ktorý? Svetlo a tma, potom život a smrť a teraz nám zostáva sloboda a otroctvo od verša 31. Takže verše 31 a 47, sloboda a otroctvo, to je štvrtý protiklad. No, ešte jeden teda bude. 31. I riekol Ježiš židom, ktorí uverili, ak vy zostanete v mojom slove, ste v pravde moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu, potomstvo Abrahámovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu, akože ty teda hovoríš, budete vyslobodení. Odpovedal im Ježiš, veru, veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Otrok však nezostáva v dome na veky. Syn zostáva na veky. Keď vás teda syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Viem, že ste potomstvo Abrahámovo. A predsa ma chcete zabiť, pretože sa moje slovo neujíma vo vás. Ja hovorím, čo som videl u otca a vy robíte, čo ste počuli od svojho otca. Odpovedajúc mu riekli, našim otcom je Abrahám. Riekol im Ježiš, ak ste Abrahámove dietky, robte Abrahámove skutky. Ale vy ma chcete zabiť. Človeka, ktorý som vám povedal pravdu, ako som ju počul od Boha, to Abraham nerobil. Vy robíte skutky svojho otca. Povedali mu, my sme sa nenarodili z osmilstva, my máme jediného otca, Boha. Ježiš im povedal, keby Boh bol vašim otcom, milovali by ste ma. Veď ja som z Boha vyšiel a prichádzam z Boha. Lebo neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Prečo nemôžete počuť moje slova? Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, lebo nie v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži. Ale pretože ja pravdu hovorím, neveríte mi. Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď pravdu hovorím, prečo mi neveríte? Ježiš povedal tým, ktorí uverili, zostaňte vo mne. Končili sme ráno tým, že jedna skupina ľudí uverila. Začiatok je dôležitý, ale začiatok sám o sebe nestačí. Je potrebné pri Ježišovi aj zostať. Táto časť Evanjelia Jánovho je veľmi smutnou časťou. Koniec 8. kapitoly veľmi pripomína Matúš 23. kapitolu. Ježiš i jeho protivníci sa budú preťahovať, pretože jedni i druhí hovoria, že sú potomci alebo dediči Abraháma. A otázka je, aká je pravda, čo tým chcú povedať. Ježiš hovorí týmto ľuďom, zostaňte v mojom slove. Včera večer sme hovorili, že zostávanie je našou povinnosťou ako veriacich a že zostávame v Bohu tým, že zostávame jeho slove. Slovo je prostriedok, pomocou ktorého v Bohu zostávame. Keď človek poslúcha Božie slovo, rastie v poznaní. Keď rastie v duchovnom poznaní, zväčšuje sa jeho sloboda. No a Ježiš povedal vo verši 32. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Židia nechápu, čo Ježiš hovorí, alebo čo Ježiš myslí touto pravdou. Máme tu nepochopenie na dvoch úrovniach. Nepochopenie slobody a nepochopenie semena Abrahámovho. Čo to znamená? Čo Ježiš hovorí tým, keď povie, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí? Výborne. Hriech spôsobuje to, že človek žije v ilúzii. Že žije v nereálnom svete. Hriech je droga. Poslaním kresťanstva je pomôcť žiť nám v pravde. Pravda nám pomáha oslobodiť sa z ilúzie hriechu. Problém je, že ľuďom droga vyhovuje. Skúste ľuďom zobrať ich drogu a dostaví sa absťák. Abstinenčné príznaky. Zmyslom kresťanstva je pomôcť nám, veriacim, žiť v realite. Ale pre mnohých z nás ilúzia je priateľnejšia. A keď chcete zmeniť niečo v ich chápaní pravdy, niečo predstaviť, ľudia sa bránia. Pravdu mal ďaďa Marx, keď povedal, náboženstvo je opium ľudstva. Áno, pre niektorých je náboženstvo opium. Skutočné náboženstvo nie je opium. Pomáha žiť v realite. Ale skúste niečo zmeniť v chápaní pravdy u ľudí a uvidíte, aký absťák dostanú. Než skončí táto kapitola, budú dvíhať kamene, aby Ježiša zabili. Len preto, že im poviete, pravda je malinko iná. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Prv, než vás pravda môže vyslobodiť, musí vás pravda zarmútiť. Prv, než vám pravda prinesie slobodu, prinesie vám bolesť. Pravda nikde nie je vítaným hosťom. Už včera som vám citoval, povedz pravdu, rozbijú ti hlavu. Ježiš, o to pôjde na konci 8. kapitoly. Od čoho pravda nás oslobodzuje? Pravda nás predovšetkým oslobodzuje od strachu. Dôvod, prečo mnohí z nás prežívajú úzkosť, je, že máme pocit, že svoj život nezvládame. Že nezvládneme situácie. Že niekto silnejší je proti nám. Ježiš hovorí, ak si učeníkom Ježiša Krista, ten najsilnejší vo vesmíre na tvojej strane, nemusíš mať strach. Ak poznáš pravdu o Ježišovi, oslobodzuje ťa od strachu. To ďalšie, od čoho nás pravda oslobodzuje, je od samých seba. Viete, čo je najväčšou prekážkou pre väčšinu z nás? Vlastne ja. Najväčším umením života je naučiť sa žiť sám za seba. Ak vy sa naučíte žiť sami so sebou, snáď už tí druhí to potom s nami zvládne. Najväčším umením života je naučiť sa žiť sám so sebou. Najväčšou prekážkou pre mnohých z nás, bo najväčšia prekážka pre mnohých z nás je v nás samých. Kresťanstvo nám pomáha zmeniť niečo v nás samých. Pravda je, Božia pravda je dynamis, Rimanom 1.16, ktorá mení nás samotných.